Po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Da li imate omiljenog domaćeg pesnika? Da li se sećate poezije koju ste učili u školi? Da li iz mladosti možda imate neke pesme koje su vas baš onako pogađale u srce, kojima ste se vraćali? Kada bi vas neko zamolio da dođete na jedno poetsko veče i da pročitate neku dragu pesmu, koja bi to bila? Noćas imamo jednu čarobnu gošću koja će nam govoriti o poeziji i o mnogo lepih stvari, nekih drugih lepih stvari. Uskoro ćete saznati ko nam je to došao u posetu. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju i ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski. Ovo je Snovreme. I kao što sam najavila, imamo jednu zaista posebnu gošću. Mogla bih da kažem da je pesnikinja, prevodilac, putnica, velika putnica, Ana Rostokina, mlada Ruskinja koja već godinama živi u Beogradu, a kako predivno govori naš jezik, imat ćete prilike da čujete u naredna dva sata. Ana, dobro nam došla.
Hvala, dobro večer, odnosno dobro jutro.
Da, već smo ušli u ponedeljak, da tako kažemo. Doduše, evo, još je noć, sitni noćni sati, tako da, evo, neka bude dobra noć za sada. Povod za naše druženje je poetsko druženje, odnosno večeri koje si ti organizovala u Beogradu pod nazivom Izbliza i prisno, a u petak se održalo to veče pod naslovom Stvarno poslednje. To je zato što ti putuješ za koji dan, možda ćemo stići malo da popričamo i o tome, ali iskreno se nadamo svi koji smo ikada privirili na te poetske večeri da neće biti posljednje, nego da će se tu još mnogo lepih stvari dešavati. Ali evo, ja bih te zamolila da nam ispričaš upravo o tom lepom dešavanju koje si ti nekako pokrenula i bila si i domaćin godinu dana na tim večerima. Dakle, Izbliza i prisno.
Izbliza i prisno je jedan književni kulturni program posvećen isključivo poeziji, koji je nastao zapravo pre godinu dana. Bukvalno kad sam najavila taj stvarno posljednji Izblize i prisno, shvatila sam da je prošli decembar taj neki početni datum kada su ovi programi počeli da žive. A zašto se zvao stvarno posljednji, jer jeste, spremam se za put sada i mislila sam da ću krenuti iz Beograda početkom decembra, međutim nekako sam to odlagala. Bilo je nekih razloga objektivnih, ali mislim da negde duboko teško se rastajem od Beograda.
I onda posle koliko godina?
Posle 6 godina. I onda sam shvatila da zapravo ima prostora da organizujem još jedno veče, i eto zato je bilo stvarno posljednji Izblize i prisno, ali naravno da nije posljednji, nego će se taj program svakako nastaviti ili od proleća ili od septembra kad se budem vratila s puta sa nekim novim lepim idejama, sa više inspiracije, sa svakako više snaga, bar što se mene tiče. Tako da ima još prostora za nova čitanja poezije. E sad nešto o samom programu. Nastao je, zapravo inspiracija je došla iz nekoliko izvora. Rekla bih da je jedan deo tih izvora pronađen tu u Beogradu, jedan deo je došao iz Rusije, konkretno iz Moskve, mog rodnog grada. Ima dosta programa koji se tiču poezije i ovde i kod nas u Rusiji, i nekako to me ohrabruje, jer vidim da ljudi čitaju poeziju i da prosto nastaje ta neka potreba za javnim diskursom, da se govori o poeziji, da se ona čita u prostorima, da se ti prostori oživljavaju pomoću poezije i tako dalje i tako dalje. Evo konkretno u Beogradu postoji jedno lepo čitanje poezije koje se zove ARGH, postoji već godinama, bar 3 godine, i u posljednjem krugu se čitaju, učesnici čitaju tuđe pesme svojih omiljenih autora, pa to je bio neki inicijalni podsticaj za mene. Pomislila sam zašto da se to ne proširi kao koncept i zašto da ne budu samo večeri na kojima ljudi koji su mahom sami pesnici, mada i ne moraju da budu to, nego mogu da budu i muzičari i prevodioci i prozni pisci i tako dalje, zašto da ne govore o pesmama koje su im bitne, koje su im inspirativne, jer pored toga što je to uvijek zanimljiva priča jer je lična, pored toga, dakle, to dosta govori o samim tim autorima, šta je to što njih inspiriše, šta je to što su čitali dok su negde sazrevali kao pisci, šta je to što čitaju i dan danas. Jedan drugi deo tog koncepta dolazi iz Moskve, tamo se u posljednjih par godina održavali različiti programi koji su negde bili posvećeni čitanju poezije u kontekstu, i bilo je tih večeri na kojima su ljudi čitali neku poeziju i onda je komentarisali na ovaj ili onaj način. Naprimjer, bio je jedan lep događaj kad su pesnici čitali neke tuđe pesme posvećene određenim ulicama u Moskvi, i onda su pričali, najčešće su to bile neke lične priče vezane za te ulice, šta njima znači ta ulica, taj trg ili taj kraj. Eto, sve se to spojilo i nastao je taj program. Na tim večerima čitamo poeziju, kao što sam rekla, čitaju učesnici i onda govore o pesmama koje su izabrali. Praktično u okviru svog nekog izlaganja moraju odgovoriti samo na jedno pitanje: zašto voliš tu pesmu. To je to. I nema nekih ograničenja formalnih, da li će to biti analiza, da li će to biti neka subjektivna priča, da li će biti priča o autoru te pesme. To ne postoji. I onda negde svi zajedno, i učesnici i publika i ja, uključimo se u razgovor, pa razgovor nekad ode na neku potpuno drugu stranu. Eto, na primjer, na posljednjem događaju pričali smo o razlici između ljubavi i strasti.
Bilo je vrlo uzbudljivo. Vrlo strastvena je bila ta rasprava.
Jeste. Došli smo do toga preko poezije, ali mislim da je to potpuno legitimno, jer poezija je neki podstici, mislim uopšte svaki razgovor je neki podstici, nešto što se dešava u određenom vremenu, u određenom prostoru, i onda nije moguće, nema ni potrebe da se kontrolišu ili da se predvide pravci u kojima može da ode dalje.
A poezija je upravo takva po svojoj prirodi, da na neki magičan način dotiče ono što je najličnije, pa onda verovatno i takva najbolja poezija dotakne publiku u dosta velikom broju ljudi, nekako se osete prozvani ili pozvani da se uključe, da kažu šta oni misle, šta osjećaju. To je magija poezije. A da li misliš da, to si samo pomenula, da te to nekako i ohrabruje i da ti je drago, kao da poezija doživljava neku renesansu, ne samo ovde, mada je zanimljivo da zaista se pojavljuju neka nova dešavanja. Mi imamo i festivale poezije i u čitalištu beogradskom se takođe dešavaju okupljanja, i ne samo u Beogradu. Kao da ljudi ponovo otkrivaju taj izraz i značaj poezije za naše živote.
Jeste i ovde i u Rusiji. Mislim da prosto ne mogu da izbegnem tu vrstu paralele večeras, noćas. Mislim, prisutna je, apsolutno je prisutna ta potreba. U Rusiji se, recimo, pre par godina se dosta pisalo o renesansi poezije i govorilo iz različitih uglova, iz različitih stavova. Ovde, eto, znam da je 2012. godina bila negde ključna za ovu takozvanu mlađu poetsku scenu u Srbiji i u Beogradu pogotovo. Mislim, to je prosto nešto što je u vazduhu, što svako ko dolazi na te vrste događaje može da oseti, i to ima neke svoje logike, ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što živimo u jednom svetu koji je ubrzan, koji je naporan, koji nam nameće određene okvire i modele ponašanja, koji nas negde, mislim, u sistemu koji nas posmatra kao radnike ili potrošače, i onda mislim da postoji potreba da se progovori o nekim suštinskim stvarima, onome što svako osjeća, ali možda danas ima manje načina da to izrazi ili da podeli sa drugima.
Onda poezija postaje neka protivteža tom surovom životu sa kojim smo suočeni svakodnevno.
Jeste, s druge strane ne mora da bude protiv teža. Poezija govori o onom suštinskom, onim suštinskim stvarima koje su prosto zajedničke svim ljudskim bićima. Mislim, govori i o tim teškim egzistencijalnim stvarima. Eto, između ostalog, družim se sa slam pesnicima koji se, to recimo, konkretno fokusiraju na to. Meni nekad ta vrsta poezije zna da bude naporna, nije mi to blisko po prirodi, ali eto, i to je nešto što je sasvim legitimno, i to je neki način da se progovori o onome što sve nas muči.
Kada si mi poslala spisak muzičkih predloga, imala sam snažan doživljaj da je muzika koju si odabrala veoma obojena poezijom. Vrlo je poetična ta tvoja playlista, da tako kažem. Pa evo, sad te molim da nam odabereš prvu pesmu koju ćemo čuti.
Hvala, to je, mislim, svakako bi je bio lep komentar, i jeste istiniti. Ne znam, možda je, rekla sam ti da je to možda zbog ove beogradske magle, prosto ima tu nešto u vazduhu. Pa ja bih krenula od pesme koja je prva zapravo na playlisti, Alina Orlova. Njeno prezime je rusko ime takođe, ali ona zapravo živi, rođena je i živi u Litvaniji, i piše pesme i na ruskom i na litvanskom jeziku, i potpuno, mislim, njen ruski je neki vilenjački ruski, to je nešto potpuno neverovatno. Kad smo već kod poetične muzike.
To je ono, nažalost, što mi ne možemo da verovatno razlučimo, tu posebnost njenog govora, ali svakako ćemo uživati u pesmi. Ja šašu po vanga, te ti klapice nesi. Kiša legat ga skvota, snukroju jeće slape. Ship such a sea, Dakle, Alina Orlova, pevačica koja govori, kako si rekla, vilinski ruski. Ja sam te pitala da li možeš da nam kažeš o čemu govori pesma, ali onda si se nasmejala.
Ne mogu, nažalost, jer je litvanski jezik u pitanju koji ja apsolutno ne razumem. Ali eto što je divno kod muzike za mene, to što ne razumemo tekst nas ne sprečava da uživamo u ovoj pesmi i da je doživimo na neki svoj način, da se prepoznamo u njoj.
Da, atmosferu ili već nešto. Da, to je opet magija muzike. Sad krenuli smo eto od poezije i od poetskih večeri Izbliza i Prisno. Ti sama pišeš pesme. Sad ja onako pitala, kad je to počelo?
U ranom detinjstvu.
Ali to je ljubav koja se pretvorila i u tvoju profesiju, jer si ti prevodilac i prevodiš i poeziju i prozu i pišeš. I... Ali očigledno je to nešto što je važno za tebe.
Jeste, to je veliki deo mog života. Ja sam zapravo prvu pesmu napisala sa 2,5 godine, to je, mislim, napisala, nisam znala da pišem, ali sam je izdiktirala mami, pa je mama zapisala. Ja sam bila njeno prvo dete i onda je ona imala i vremena i volje da beleži sve moje gluposti, bukvalno. I to je bilo nešto od dva stiha što se rimovalo i pa se vodilo kao pesma. I eto, mislim...
Čak se rimovalo, nije bilo u slobodnom stihu.
Ne, tada nisam znala za slobodni stih. Slobodni stih je, mislim, inače je još uvijek dosta stran koncept u Rusiji. Ako sada pišem slobodnim stihom, to je nešto što nekako neki preokret koji se prirodno desio, ali u Rusiji dosta ljudi reaguje kao, pa ako podeliš prozni tekst na neke kraće stihove i onda ih zapišeš vertikalno, zašto je to pesma? Eto, dosta ljudi reaguje na taj način i dan danas. No, da se vratim na priču o poeziji, pa pišem ceo svoj život, s tim što tek pre par godina sam provalila da zapravo da ja nisam pesnikinja, ja sam prevodilac. Jer još od kad sam bila mala, kad sam bila u osnovnoj školi, onda sam čitala, mislim, neke klasične ruske pesnike, Puškina i Ljermontova najviše, i onda sam ih oponašala vrlo uspešno, pisala sam tako neke svoje kraće pesmice, pa sam za njih dobijala petice i to je bila jedna srećna priča. da bih počela kasnije da studiram strane jezike, onda da pokušavam da prevedem nešto. Vremenom ti pokušaji su dojeli do nekih prevoda koji, eto, mogu se nazvati prevodima. I onda sam shvatila da zapravo meni mnogo više leži prevod i to neko ponašanje tuđeg izraza i tuđeg stila. To je nešto što me privlači beskrajno.
Uvek, bez obzira da li proza ili poezija, prevod je uvek prepevavanje.
Jeste, jeste. Imam i dosta prijatelja koji se bave prevodom književnosti i prevođenjem poezije konkretno i onda mislim da za prevodioca poezije je preduslov da i sam piše poeziju, makar to bili neki mladalački pokušaj, jer prosto mora da je to bar jednom u životu osetio.
Da, mora taj senzibilitet da postoji u nekom obliku.
Slažem se potpuno. Eto, tako da ja pišem i dalje pišem po nešto jednom u nekoliko meseci, prosto povremeno se pojavi ta potreba da se nešto zapiše, da se nešto izgovori pa zapiše. Ali sve više gledam sebe kao prevodioca i to prevodioca poezije u prvom redu.
Međutim, ti dosta i pišeš, možda ne toliko poeziju u poslednje vreme, ali objavljuješ u različitim časopisima i to su i tekstovi o putovanjima i ne samo o putovanjima, i pišeš i na ruskom, ali i na srpskom, i to sjajno.
Hvala. Da, to je nešto što mnogo volim da radim na ovaj ili onaj način. Sad, da li posmatramo pisanje kao umetnost ili kao zanat, živim među tekstovima, živim kroz tekst, to mi je neki medij kroz koji prosto najbolje upijem, primam informacije, najbolje se mogu izraziti i tako dalje. I pišem za časopise najviše i za jedan internet portal koji se zove jugoslovo.com na ruskom jeziku. Da, vremenom sam počela da pišem na srpskom, nešto prvo što mi je to bilo izazovno, bilo mi je zanimljivo da vidim da li mogu, šta ja tu mogu. Onda se prosto desilo da, eto, neki ljudi koje sam upoznala umeđu vremenu su me pitali, a da li bi mogla da napišeš nešto za nas o Rusiji, na primer, ili opet neki urednici su pitali, a da li bi mogla da prevedeš nekog mladog ruskog pesnika, jer moje generacije, da kažem, između pesnici rođeni između neke 82. i 90. godine, oni su ovde skoro nepoznati, tako da sam pokušala nešto tu da uredim i videla sam da ponešto zaista mogu. I eto, da, čak pišem članke na engleskom za jedan indijski časopis, što je za mene potpuno neverovatna priča. Otišla sam u Indiju pre par godina prvi put, upoznala tamo jednog čovjeka koji se bavi fotografijom, sarađuje u jednom časopisu o putovanjima, pa mi je poklonio par primjeraka i to je potpuno sjajan časopis. I onda su mi predložili da napišem nešto za njih o Srbiji, bilo mi je izuzetno čudno, jer prvo sam im postavila neka pitanja da vidim da li su me uopšte dobro razumeli, zato što Indijci ne znaju apsolutno, jako slabo poznaju geografiju Evrope, i onda sam htjela da vidim da li su me dobro razumeli, da li su shvatili da je u pitanju Srbija, nije ono, ne znam, Sibir ili tako nešto. Onda sam vidjela da jeste, dobro su me razumeli, da ih to stvarno zanima. I eto, da mi je neko rekao pre 10-15 godina da ću pisati na engleskom za jedan indijski časopis o srpskoj kuhinji, rekla bih da je to potpuno nemoguće.
A da li postoje neke teme na koje ti je lakše da pišeš na jednom ili drugom ili čak trećem jeziku?
Pa nešto što sam primetila jeste da mi je lakše da pišem o srpskoj književnosti na srpskom jeziku. Sad pišem tekstove o srpskim piscima, o velikim srpskim piscima za taj portal na ruskom jeziku koji sam pomenula. I stalno se suočavam sa tim da mi je teško da napišem tekst na ruskom. Mislim, s jedne strane je lakše, jer se lakše mogu izraziti, s druge strane je teže, jer ovdje sam studirala srpsku književnost i onda ceo moj vokabular je izgrađen na srpskom jeziku kroz srpsku literaturu i nekad prosto ne znam kako da prevedem nešto na ruski.
To je zanimljivo, zanimljiv obrt.
Jeste.
Da. Što bismo sad sljedeće mogli da čujemo?
Pa eto, ja bih predložila da čujemo nešto sada na ruskom jeziku, da krenemo od toga, Zemfira.
Dobro.
Я хочу, чтобы во рту оставался честный вкус и горе. Мне очень дорог твой взгляд, мне крайне важен твой цвет. Я умираю, когда вижу, точно вижу, и некому успеть. Я так боюсь не успеть, хотя бы что-то успеть. Замороженными пальцами в отсутствии горячей воды, заторможенными мыслями в отсутствии, конечно, тебя. И я застыну, выстрелю в спину, выберу мину и добрый вечер. Я разгадала знак бесконечность, разочарованные фильмом, очарованные небом глаза. Я не смогу объяснить, но возвращаюсь назад. Проводи меня, останется не больше, но и не меньше, чем звук. А звук все то же, что нить, но я по-прежнему друг. Замороженными пальцами в отсутствии горячей воды, заторможенными мыслями в отсутствии, конечно, тебя. И я за спину, выстрелю в спину, беру мину. И добрый вечер. Я не нарочно, просто совпала. Я разгадала знак в отсутствии горячей воды, заторможенными мыслями в отсутствии, конечно, тебя. И я застыну, выстрелю в спину, выберу мину и добрый вечер.
ovo je Sno vreme Radio Beograda 1, sa nama je Ana Rostokina. Evo, mi razgovaramo o jeziku dok smo slušale, sad je već gotova, predivna pesma Zemfire,
beskonječnost.
Beskonječnost, što znači, jel, beskonačnost? A ja sam te pitala šta znači, nije na litvanskom, na ruskom. O čemu govori pesma, što nas je opet odvelo u priču opet o jeziku?
U neku potpuno drugu priču.
Da.
Pesma je ljubavna zapravo, a priča o jeziku je
beskonačna. Jeste ljubavna?
Ljubavna jeste, jeste u mom slučaju, pogotovo to je neka doživotna ljubav. Mislim, svaki jezik je ogromno bogatstvo. Eto, pomenula si da ti je interesantno kad neko uđe u strani jezik na taj način na koji sam ja ušla u srpski. I mislim da sam zapravo imala sreće jer sam imala negde obezbeđene sve uslove. Srpski sam studirala i onda, mislim, većina studenta nije toga svesna, nisam bila ni ja, kakva je to sreća da imaš 2-3 časa nedeljno na koje moraš da dođeš, onda moraš da uradiš te domaće zadatke, ali svake nedelje da imaš mogućnost da učiš neki jezik koliko 4-5 sati, to je neprocenjivo. Tek kad sam završila, to jest studije, i kad sam počela da se interesujem za neke druge jezike, onda tu pokušavala nešto da učim, tek tada sam shvatila koliki je to trošak, mislim, i finansijski i vremenski trošak, a i prosto koliko je teško da se jezik postavi kao prioritet. A potrebno je baš dosta vremena da se uđe u neki jezik, bar meni je potrebno.
Ja mislim da je svakom i da je to kao sviranje instrumenta. Zahteva posvećenost i redovno vežbanje, redovan kontakt sa jezikom, isto kao sa muzikom, ako se ne praktikuje, zaboravlja se.
Jeste, ali s druge strane je kao vožnje bicikla, kad se jednom nauči, onda ne može potpuno da se zaboravi. Ja sam to shvatila pre par meseci, bila sam na jednom festivalu poezije i onda mi je cimerka bila iz Španije i ona dosta slabo govori engleski i čak šta više, ona čak ne primećuje nekad kad pređe sa engleskog na španski i seti se tek posle par minuta, ali sam shvatila da je razumem. Ja sam učila španski 2 godine na fakultetu i sad ne mogu da kažem neke 2-3 rečenice na španskom, ne mogu da napišem tekst, ali sam shvatila da razumem i dalje i da negde razumem čak i muziku tog jezika i intonaciju potpuno, prosto ne može da se zaboravi.
Pretpostavljam da si se i ti sa tim susrela, kao uglavnom i ljudi generalno koji uče jezike ili više od jednog stranog jezika, da što više stranih jezika učimo, to nam je lakše da ulazimo u neke nove strane jezike.
Jeste, jer proces učenja nekog stranog jezika je sistem, to je potpuno neka tehnika koja se izgrađuje kroz učenje jezika. Pošto sam studirala strane jezike, onda mislim da mi je još lakše, jer posmatram svaki jezik kao strukturu. Za evropske jezike znam otprilike, za indoevropske, to jest šta da očekujem, koja je to struktura, koje su neke varijacije zavisno od toga da li je taj jezik, da kažem, na istoku ili na zapadu. Tako da to se nauči, ali mislim, da, srela sam se, pošto sam i predavala strane jezike, onda sam se srela sa nekim ljudima koji, na primjer, sa nekim ljudima koji su dojuče išli u školu i onda oni potpuno vladaju tom tehnikom i metodama učenja stranog jezika, da nisu toga svesni, a s druge strane sam srela neke ljude, uglavnom u nekim godinama posle 40. koji ne samo što godinama nisu učili nijedan jezik, nego teško im je za početak da savladaju ta neka najosnovnija pravila koje se za mene negde podrazumevaju. Mislim, pravila učenja jezika. Šta uopšte treba da rade, osim da dolaze na časove.
Da, to je kao da dobijemo kada učimo jezik, ako znamo kako da učimo, kao da pratimo jednu osnovnu mapu. I onda se lakše snalazimo. To su ta neka pravila osnovna koja mogu da se prepoznaju. osim u slučaju nekih jezika koji su nam prilično strani ili jako drugačiji od ove indoevropske grupe. Da li si se susretala sa takvim jezicima?
Jesam, učila sam turski, tačno 3 mjeseca. I bila sam oduševljena, mislim, ja i dalje potpuno sam oduševljena i opčinjena turskim jezikom. Zapravo, kako je uopšte nastalo to neko interesovanje za turski, tako što sam se susrela sa dosta turcizama u srpskom, još više u makedonskom, i onda sam shvatila da ja hoću, ako ne da naučim, ono bar da imam predstavu kako taj jezik funkcioniše, jer sam preko tih turcizama shvatila da je to neki potpuno drugačiji pogled na svet. Svaki jezik je neki novi pogled na svet, i za turski sam shvatila da je to nešto ono potpuno jezik u kome postoje neki koncepti kojih u mojoj kulturi nema, kojih uopšte u zapadnoj kulturi nema. Nešto kao sevdah, kao merak. I onda sam shvatila da hoću, prosto hoću da vidim kako to funkcioniše. I jeste, mislim, morala sam da pređem ovaj preko nekih svojih granica, prosto da odbacim neke koncepte koji su mi bili bukvalno kao, ne znam, neke dogme vezane za jezike, konkretno za jezike indoevropske grupe, i da prihvatim ideju da to može da funkcioniše potpuno drugačije. I to me oduševljava kod jezika.
Sad si mi dala divan šlagvort za sljedeće pitanje, a koje se tiče pogleda na svet, sevdaha i meraka, sa kojima si se ti možda susrela i kada si došla ovde u Beograd, u Srbiju, ali ajde posle jedne pesme, još jedne lepe koje si nam spremila. Koja bi to mogla da bude?
Pa pošto smo pričali o jezicima koji nisu u indoevropskoj grupi, onda bih najavila jednu pesmu lepu iz Izraela. E sad, to je veliki blam, ja ne znam da izgovorim pravilno ime izvođača, ali mislim da je The Idan Rachel Project, mislim da je to to.
If you go
in Telech.
da smo mi sad u gostima kod tebe u Moskvi, onda bismo možda mogli da pričamo o tome kako mi doživljavamo Rusiju i kako nama izgleda život u tvojoj zemlji. Ali eto, s obzirom da si pomenula dve lepe reči kao što su Sevdah i Merak, za koje svi ovde znaju, a kakav je bio tvoj susret sa tim osjećanjima, stanjima i svim onim što okružuje jedan takav način života ili pogled na svet?
To je duga priča i to je priča koja se teško može ispričati, zapravo zbog toga što je teško da se verbalizuju te neke stvari. Ali eto, mislim, susret sa Balkanom je za mene potpuno magičan. Ne bih da svodim taj prostor samo na Srbiju ili eto na Makedoniju, koja je za mene također izuzetno bitna, nego uopšte Balkan kao prostor koji ima dosta zajedničkog duha, koji eto mislim da je funkcioniše kao jedan jedinstveni prostor. Ti koncepti, da, koje smo pomenule, jeste, to je nešto novo, ali mislim uopšte Balkan je slojevit. To je neko bogatstvo koje se otkriva možda sloj po sloj. Eto, postoji teorija civilizacije i postoji, mislim, nekoliko ruskih naučnika je pisalo u okviru teorije civilizacije. I onda ono što se vidi na prvi pogled kad se dođe ovde iz Rusije jeste što je ovo tlo nevjerojatno bogato, što su to, tu su bile, mislim, prosto slojevite ta kultura, počev od, kad pričamo o Beogradu, kad smo na ovom tlu, od keltske kulture, pa u stvari od neolitskih kultura, pa sve do danas. I to je bogatstvo koje je prisutno, koje je prosto prisutno u prostoru, koje se provleči i kroz jezike koje prožima ovdašnji život. To je nešto što, mislim, neko ko dođe sa strane, bar u prvim mjesecima to intenzivno osjeća.
To je nekad između redova, zapravo.
Jeste. Zapravo o tome je jako teško govoriti.
A kada si došla pre 6 godina i sad tvoj susret sa svakodnevnim životom, kako je izgledao? Šta je ono što je za tebe možda bila najdrastičnija razlika u odnosu na život koji si imala pre toga kod kuće? Možda način funkcionisanja ili nešto?
Prvi put sam došla zapravo pre tačno 10 godina i onda nešto što je odmah bilo drugačije, to su ljudski odnosi. Prvo, neka, kako da kažem, prosto postoji drugačije vrste distance koje postoji u Rusiji i ovde između ljudi, i između ljudi koji se sretnu prvi put i koji komuniciraju godinama, ako to nije prisno prijateljstvo. I ja mislim da potpuno nije tačno kad se govori o tome da su Rusi ili uopšte severni narodi da su hladni. To nije to, to je prosto neka drugačija vrsta funkcionisanja društva. Ali eto, kad sam došla ovde, da kažem, sa tom nekom ruskom školom, sa svojim naučenim srpskim, i mislim, ja inače sam onako dosta obazriva osoba, a pošto sam bila ovde prvi put i kao stranac, ja sam pazila ono da nekoga slučajno, šta znam, ne povredim. I onda kad sam htjela da pitam nekoga gde je neka ulica, to je izgledalo ovako: izvinite, da li biste bili ljubazni da mi kažete? I samo vidim da me ljudi čudno gledaju i nije mi jasno šta radim pogrešno. Tako da, eto, to je bio neki prvi uvid u to kakvi su, prosto kako je male distance između ljudi. Tek posle par godina sam shvatila da ovaj, da se to kaže ovako: izvini, gde je, i tako dalje. Ili izvini da te pitam. Manje više. Tako da, mislim, pričala sam o tim stvarima sa dosta prijatelja i koji su iz Srbije i iz Rusije, i neka teorija koja mi je sada najbliža jeste da ovaj, zapravo, ta vrsta različitost u međuljudskim odnosima i ovdje i u Rusiji ima i nekih svojih pozitivnih i negativnih strana. S jedne strane, mislim da je mnogo lakše uopšte kad dođeš u Beograd, nema veze, neki drugi grad u Srbiji, ako ne poznaješ nikoga, mnogo je lakše da se upoznaš sa ljudima nego u Rusiji, da ostvariš neka prijateljstva uopšte u razgovorima, da dotakneš neke teme koje ne leže na površini. A s druge strane, ne postoji, kako da kažem, mnogo manje se poštuju lične granice i mnogo se lakše ulazi u tuđu privatnost, što meni ponekad zna baš jako da zasmeta. S druge strane, u Rusiji postoji ta neka, kako da kažem, neka maska hladnoće i prosto potrebno je dosta vremena da, ne znam, da se dođe do poverenja, da se uspostavi neki odnos sa nekom osobom, ali s druge strane izuzetno se poštuju granice.
Možda su ljudi obzirniji.
Ne znam, ne bih to tako tumačila, nego to je prosto stvar kulture koja ima veze naravno i sa mentalitetom i sa temperamentom, to su kompleksne stvari. I opet trebalo bi imati u vidu to što sam došla iz Moskve, koja je jedan veliki grad gde je ta neka privatnost čak prelazi na stadijum anonimnosti koji negde zna da bude zastrašujući, jer na primjer moja porodica sad živi već preko 10 godina u istoj zgradi i ja i dalje ne znam kako se zovu komšije, ali ajde što ja dolazim jednom dva puta godišnje u Moskvu, ali ne zna ni moj brat koji je tamo stalno.
Pa dobro, to se dešava i ovde i u velikim gradovima u Srbiji. Možda je to problem velikih gradova.
Jeste. I opet to ima i nekih svojih prednosti i velikih nedostataka.
A da li si primetila, s obzirom da se baviš jezikom, da se baviš poezijom, posebno poezijom, koliko se taj duh ili mentalitet ili te neke kulturne razlike, koliko ih prepoznaješ baš u poeziji?
Teško pitanje. Nešto što se prepoznaje u poeziji najpre, to sam već pomenula, uopšte odnos prema tome šta je poezija, kako može da izgleda poezija. Mislim da ovde je lakše nekako ljudi prihvataju bilo koju vrstu eksperimenta sa formom, za razliku od Rusije. Ne znam da li je to do neke ruske discipline ili prosto do situacije, jer smo mi u 70 godine imali književnost koja je imala onako vrlo strogo uređenje, koje je bilo kontrolisano od strane države, forsirao se socrealizam, ali bilo kako bilo, u Rusiji se dosta teško prihvataju neka pomeranja, neka odstupanja od onoga što bi se nazvalo kanonom poezije, dok ovdje nije taj slučaj.
Dobro, to je vrlo zanimljiv odgovor i hvala ti.
Hvala i tebi na pitanju.
Jako je bilo teško, mada nisam želela da ti postavim teško pitanje. Imamo vremena za još jednu lepu pesmu pred kraj prvog sata. Nastavit ćemo razgovor i u drugom satu. Šta nam predlažeš? Možda nešto mirnije?
Nešto mirnije. U tom slučaju Melody Gardot.
A, divno. Love me like a river does. Razgovaramo sa Anom Rostokinom. Ovo je Sno vreme. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Cross the sea, love me like a river does, endlessly, love me like a river does, baby don't rush, you're no waterfall. Love me, that is all. like a roaring sea swirls about. Love me like a roaring sea, wash me out. Love me like a roaring sea. Baby, don't rush, you're no waterfall. Love me, that is all. Itself spins around. Love me like the earth itself, sky above, below the ground. Love me like the earth itself. Baby, don't rush, you're no waterfall. Love me, that is all.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija danas otvara prva 2 pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Tokom pristupne konferencije Unija i Srbija razmenit će pregovaračke pozicije za poglavlje 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom i poglavlje 32 o finansijskoj kontroli, čime i formalno počinju pregovori. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i šef srpske diplomatije Ivica Dačić ističu da je Srbija apsolutno spremna za otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Prema ocenama Evropske srpskih zvaničnika današnji skup je nova faza u procesu evrointegracija Srbije. Konzervativci bivšeg predsjednika Francuske Nicole Sarkozija osvojili su kontrolu u većini regiona Francuske, dok ekstremno desničarski nacionalni front Marine Le Pen nije pobedio ni u jednom regionu, pokazuju zvanični rezultati drugog kruga regionalnih izbora u Francuskoj nakon prebrojane većine glasova. Francuski premijer Manuel Valls upozorio je da je ekstremna desnica i dalje opasnost za Francusku i pozvao svoje sunarodnike da se ujedine u borbi protiv ekstremizma. Sarkozy je poručio da je ponosan na rezultat koji je njegova republikanska partija ostvarila na regionalnim izborima i da rezultat krajnje desnice treba da bude upozorenje svim političarima umerene orijentacije u Francuskoj. Liderka ekstremno-desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen zahvalila je svojim pristalicama na podršci i poručila da neće odustati od svoje borbe. Posada ruskog razarača bila je primorana da ispali hice upozorenja da bi sprečila sudar sa turskim ribarskim brodom u Egejskom moru. Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu saopštio je da će njegovo ministarstvo detaljno ispitati posadu ribarskog broda o incidentu. Mornari ruskog patrolnog broda Smetljivi nisu otvarali vatru na turski ribarski brod, izjavio je vlasnik tog broda Muzafer Geciđi i dodao da je snimak sa kamere broda predat obalskoj straži. Vreme danas, jutro hladno i maglovito, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
This morning did unclose a purple mantle to the light, lost before the day without the glory of rain or rain, who go bright as your is bright. A senior had not the rules that at this morning did unclose a purple mantle to the light, lost before the day without the glory of rain or rain, her color bright as you is bright. And if you touch me all the 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 senior had not the rose that at this morning did unclose a purple mantle to the light, lost before the day without the glory of rain or rain, a color bright as your is bright. The senior had not the rose that at this morning unclosed a purple mantle to the light, lost before the day without the glory of rain or rain, a color bright as your is bright. And if you touch me all the 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 a purple mantle to the land, lost before the day without the glory of rain or rain, a color bright as your is bright. The senior had not the rose that at this morning did unclose a purple mantle to the light, lost before the day without the glory of rain or rain,
her color bright as yours bright. And if you touch me over, 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 and if you touch me over, over, and if you touch me over, 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 and if you touch me over, over.
Slušajte Sno vremena, talasima Radio Beograda 1, sa nama je Ana Rostokina, prevodilac, spisateljica, pesnikinja, putnica. I htjela sam da te pitam, s obzirom da si pominjala Balkan i koliko je to interesantan prostor za tebe, dosta si putovala, istraživala ove krajeve, i šta su bili neki upečatljivi trenuci na tim istraživačkim putovanjima ili neka posebna mesta za tebe?
Ta putovanja su počela pre dosta vremena iz neke radoznalosti. I iz te radoznalosti napravila sam onako jednu veliku turu po bivšoj Jugoslaviji, s tim 2007. godine, s tim što tada nisam išla u Sloveniju. Išla sam sa svojim tadašnjim dečkom, putovali smo autostopom i to mi je ostalo do dan danas jedno od najdražih putovanja, ne čak zbog toga što smo eto obišli skoro celu bivšu Jugoslaviju ili zbog mesta koje smo vidjeli, nego zbog ljudi koje smo sreli. Zapravo na tom putu smo shvatili da ljudi koji uzimaju autostopere su ljudi koji imaju, svako ima neku svoju priču i onda traži nekoga kome bi mogao da ispriča tu priču. A pošto oboje, i bivši dečko i ja, se bavimo književnošću i negde i pisanjem priča, pripovedanjem priča, onda smo bili potpuno oduševljeni. Eto, to je bilo različitih ljudi, počev od nekih poslovnih ljudi koji su išli na sastanak iz jednog u drugi grad, pa sve do eto jednog kamionđije iz Ušća koji nam je pričao kako eto obično vozi decu do škole. I za mene, to sam već pomenula, Makedonija je ostala jedno vrlo drago mesto. To jest, mnogo mesta u Makedoniji ima koje su mi draga, zbog toga što je to baš taj dečko o kome pričam. Đoko se zove, on je Makedonac. Zahvaljujući njemu sam upoznala i tu zemlju i uopšte ovaj balkanski prostor na jedan dublji način. Bukvalno obišli smo celu Makedoniju autom i to je bio neki antiturizam jer smo išli po selima i bukvalno tražili smo neka najzabačenija sela koje imaju svoju priču. Nekad bismo prosto skrenuli s puta kad bismo vidjeli neki putokaz i ta putovanja su mi ostala jako, jako draga. Opet, kad razmislim, moram da kažem zbog ljudi. Eto, zbog nekih žena koje tako usamljene starije žene koje žive u tim selima, koje nas samo vide i onda nas pozovu da popijemo kafu. Ili zbog monaha u nekim manastirima koji bi nas isto tako ponudili nekim čajem i onda sednemo i ispričamo se. Ti neki trenuci ljudskosti. Tako bih to nazvala.
A da li si imala tokom tih putovanja i otkrivanja Balkana možda ideju ili želju da živiš u nekom drugom gradu, a ne samo u Beogradu, jer nekako je ispalo da si najviše vezana za ovaj grad?
Odgovor je kratak i jednostavan, ne. Ja sam se zaljubila u Beograd potpuno još prvi put kad sam došla pre 10 godina. Bila je zima, bio je januar i bilo je nezamislivo ružno vreme sa puno snega, sa košavom. Bilo mi je hladnije nego u Moskvi.
Jer to ljudi ne mogu da veruju. Reprezentativan zimi.
Ne, nije uopšte, ali ne znam šta je to bilo. Mislim, ta magija Beograda prosto sam je nekako osetila. To jest i Beograd me je primio tada, onda sam došla te iste godine sljedeći put u septembru, vidjela sam jedan potpuno drugačiji Beograd i tad sam pomislila prvi put, to je bilo onako neka misao koja se javila kao neko prosijavanje samo za trenutak, mogla bih da živim u ovom gradu neko vreme i nisam mislila da će se to i ostvariti. Tako da u Beogradu se osjećam potpuno na svome mjestu, eto, mislim, tako bih to opisala. Ima naravno ovih nekih trenutaka kada sumnjam da li treba da budem ovdje, kada uopšte nije lako, ima nekih dana kada se osjećam umorno zbog ovog prostora, ali sve u svemu, da, u nekim tim najčistijim momentima zaista imam osjećaj da sam na svome mjestu. Kad pokušavam racionalno, logički da razmišljamo o tome, tek onda nema smisla, nego je neki osjećaj koji dolazi iz srca, rekla bih.
A ja sam upravo želela ti kažem da je divno što to kažeš, jer ja mislim da si ti nekako dobila svoje važno mjesto u našim srcima ovdje. Ali nešto više o tome i o tome koliko si ti tokom ovih godina, koliko živiš ovde, učestvovala i u kulturnoj sceni ovog grada i šire. Možda bismo mogli da pričamo posle još jedne lepe pesme. Prosto mi je žao da ne podelimo sa našim slušalcima muziku koju si spremila za nas.
Hvala.
Šta bismo mogli?
Mogli bismo da odslušamo sada jednu pesmu od Gianne Nannini, potpuno sjajna italijanska pevačica, rokerka, mislim u prošlosti rokerka, ali po duhu uvek rokerka do kraja, jedna neverovatno inspirativna dama.
A pesma Meravigliosa creatura ili Čudesno stvorenje je prevod.
Attraverserò dentro la tua terra, mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore, amo la vita meravigliosa. Luce dei miei occhi brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti. Pendo dai tuoi sogni, veglio su di te. Non svegliarti, non svegliarti ancora. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole, mi tremano le parole. Amo la vita. Meravigliosa, meravigliosa creatura, un bacio lento. Meravigliosa paura di averti accanto. All'improvviso tu scendi nel paradiso, muoio d'amore. Meraviglioso.
Evo, dok je trajala ova divna pesma, nas je razgovor poveo i jednim paralelnim tokom. Sad pokušat ću nekako da povežem te dve paralelne priče, a to je tvoje prisustvo na toj književnoj pesničkoj sceni kod nas. Osim što prevodiš, ti si učestvovala i na brojnim dešavanjima književnim, pesničkim. Ne samo kao prevodilac, nego si očigledno, to smo pominjali i kada smo govorili o Izbliza i Prisno, počela i da stvaraš, znači tvoja uloga je vrlo aktivna tu. A ta paralelna priča sa eto, tvojim učešćem u tom nekom kulturnom životu je i tvoj život u samom gradu, to otkrivanje ćoškova, ulica, neka mesta koja voliš, znači s jedne strane poezija, ljudi koji se bave predivnim stvarima, umetnošću i umetnost koju očigledno ti sama pronalaziš živeći ovde.
Hvala, ovo je bila baš divna najava za ovo što sada tek treba da kažem. Da, mislim, to je velika, opet da velika priča je uopšte. Negde se i bojim da odpočnem uopšte tu priču o Beogradu, jer Beograd je moja velika ljubav, tu nema kraja tom razgovoru. I jeste da ovde su mi se desile neke predivne stvari. I ta književna scena, ceo taj život koji si pomenula, prosto to mi se nekako samo otvorilo. I s jedne strane sam svesna da negde prosto udobila sam ulaznicu za neke događaje ili za neka društva, prosto zbog toga što sam stranac, što sam neko sa strane i samim tim sam ljudima zanimljiva. To je neverovatna privilegija koju stranci imaju u ovoj zemlji, ali i u bilo kojoj drugoj zemlji. Jer u Rusiji ja nisam nekome zanimljiva samo zbog toga što se moje ime piše sa 2N i zbog toga što je moje prezime Rostokina. Ovde jesam. Tako da, eto, ja sam se sa svoje strane potrudila da iskoristim tu privilegiju i eto, mislim da to nije loše prošlo.
Nije to samo do imena i prezimena, veruj mi.
Nadam se, nadam se. Ali što se tiče ovih književnih događaja koje sam inicirala i to neko aktivnije učešće, rekla bih da je to nešto što se dešava tek posljednjih par godina, između ostalog i zbog tog razloga što osjećam veliku potrebu na neki način da uzvratim sve ovo što mi je dato ovde. Jer zaista dobila sam mnogo više nego što sam očekivala i uopšte nego što sam mogla da se nadam da ću ikada dobiti ovde. Eto, to je nešto što me ispunjava s jedne strane, prosto ovaj prostor Beograda koji je za mene magičan, koji je slojevit, koji je neverovatno podsticajan, koji je zahtevan s druge strane, ali nije neki, kako da kažem, nedefinisani prostor. on jeste izuzetno ispunjen energetski. I onda ako nekom uspe da ostvari takvu vrstu, da kažem, razmene energije kao ja, jer ovdašnja energija mi je jako, jako bliska, onda mislim da može puno toga da dobije. I eto, da, zaista poželjela sam da uredim nešto lepo, da uzvratim to što sam dobila ovdje, a i vjerojatno sam zašla u neke godine kada je to čovjek više razmišlja na način šta mogu ja da uredim da se stvari malo promene i prolepše umjesto da čekam da neko drugi uredi nešto.
Da, poklonila si nam jedan lep tekst na tu temu koji je baš podsticajan i onako malo prijateljski strog, a u smislu je nemojte čekati da vam neko drugi sredi stvari, uradite sami nešto za sebe. I ti si nam tu u suštini i dala primer time što si napravila dešavanje koje je izuzetno toplo, inspirativno, poetično, ne samo zato što se bavi poezijom, nego zato što mu i ti daješ takav ton i što daješ priliku svima nama koji dođemo da se povežemo sa nekim lepim stvarima i sa drugim ljudima koji vole lepe stvari. A evo ta druga priča o kojoj sam htjela malo da te ispitujem, pošto sam otkrila da voliš da voziš bicikl po gradu.
Da, pogotovo što ne znam da vozim auto, tako da je to bicikl ili moje dve noge, samo ta dva prevozna sredstva.
Ili postoje neka mjesta koja su ti posebno draga, koja si otkrila tokom tih lutanja?
Pa neki predeo koji mi je poseban, konkretno kad je vožnja biciklom u pitanju, je predeo pored reka. Uopšte, mislim, i za šetnju, Beograd jeste poseban po tome što ima te dve divne reke, koje, eto, na neki način i dan danas, to je paradoksalno, ostaju otuđene. S jedne strane to je prostor koji je javan, koji je dostupan i vi vikendom možete da vidite gomilu ljudi na Dunavskom ili Savskom šetalištu, a s druge strane tu postoji taj neki trenutak da treba učiniti napor da se do toga dođe, jer eto opet iz perspektive jednog stranca kad ste u centru grada Beograd slabo silazi na svoje reke i onda treba učiniti jedan mali, sasvim mali napor, otići jedan korak dalje i doći do tih reka. I eto, zapravo ja sam prvi put sam shvatila da bi trebalo da nabavim bicikl i da idem biciklom od centra grada do Ade, čitajući Kuću u Puertu od Gordane Čirjenić. To su dve, tri posljednje stranice gdje se opisuje ta vožnja biciklom. Kad sam pročitala tu knjigu, shvatila sam da sam nešto propustila. A pošto volim da vozim bicikl i prestala sam u nekom trenutku da razmišljam o tome da ću možda sljedeće godine ili za pola godine da se selim, da idem iz Beograda, onda sam nabavila bicikl i eto stvarno se provozila prvi put od Kalemegdanske tvrđave do Ade. I bila sam potpuno fascinirana jer to je neki prostor koji ima svoju priču. I na Adi je to itekako prisutno, taj život na vodi, prosto i ti neki ljudi koji su tamo, neki prostori i splavovi i čamci i potpuno taj način života. Da li ti ljudi stalno žive na takav način ili je to neki život za vikend kao neki pozemljeni način života, ja to ne znam, ali to je potpuno magično, to je nešto potpuno posebno što se ne može vidjeti u drugim delovima grada.
Da, to je jedno posebno lice Beograda. Beograd ima mnogo lica.
Da, to je tačno.
Još jedna lepa pesma koju ćemo sad čuti.
Pa nekako vidim da je za ovaj drugi deo ostale su nam žene koje su onako moćne, tako da eto sada bih najavila Kimbru, jednu mladu izvođačicu sa pesmom koja je starija od nje, Plain Gold Rain.
Plain gold ring on his finger he wore. It was where everyone could see. He belonged to someone, but not me. On his hand was a plain
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1, razgovaramo s Anom Rostokinom. Upravo dok je trajala muzika sam čula jednu predivnu priču koja povezuje, Ana, tvoju ljubav prema jeziku, prema književnosti, prema knjigama uopšte, jednu divnu priču o biblioteci i snovima.
Jeste, imam osjećaj da zapravo, ne znam sada da li je u redu da to kažem, ali da najinteresantniji razgovori se odvijaju u ovim pauzama dok puštamo pesme.
Tako
ali
uvijek.
Mi to ponovimo, pa da, mi to ponovimo na ovaj ili onaj
da,
način.
Da.
Jeste, pričali smo o knjigama, tako je počela priča, o kulturi čitanja u Rusiji. I onda sam ispričala priču iz svog djetinjstva, zapravo kako sam odrastala negde uz knjige. Moja baka je imala veliku sobu, mi smo svi živjeli kao jedna velika porodica u istom stanu i onda je bakina soba bila ona najveća i bila je prepuna knjiga. zapravo u Sovjetskom savezu je bilo dosta teško da se kupe neke stvari i uopšte se nije koristila reč da se nešto kupi, nego da se nešto nabavi. E, knjige su se nabavljale tako što su se ljudi pretplaćivali. I onda su moji baka i dede bili pretplaćeni na neke najbitnije, najbolje edicije koje su tada objavljivane u Sovjetskom savezu. Imali smo sabrana dela ruskih klasika, klasika svetske književnosti. Imali smo neke specijalne edicije za decu. To sam čak dobila kao, ne mogu više da se setim, kao poklon od bake ili mi je to samo pozajmila, pa sam imala dozvolu da te knjige čuvam u svojoj sobi. I eto, praktično sve do gimnazije, pa čak i kroz gimnaziju uopšte nisam imala potrebu da idem u biblioteku, jer je baka imala sve što mi je bilo potrebno iz lektire. A kad sam bila mala, onda sam imala tu ideju da prosto baka ima sve. Sve knjige. Otprilike takva je bila moja predstava o tome kolika je celokupna svetska književnost. I to su bili ti neki magični sati, na primjer jednom nedeljno ili kako već, kako pročitam koju knjigu, kad idem kod bake u sobu, koja je uvek bila onako zatamnjena zbog zavesa, koja je uvek bila puna prašine polegle po tim policama i knjigama.
Knjige su uvek povezane s prašinama.
Kako da ne. E, i onda sam imala dozvolu da uzmem jednu knjigu, kad vratim jednu knjigu, i kad pogotovo je bilo uživanje, kad je to bilo nešto što ne moram da čitam, nego ja sad hoću. Naprimjer, obožavala sam Žila Verna i onda sam znala gde je ta polica sa njegovim sabranim delima, pošto sam bila mala, onda bih morala da uzmem merdevine, da se popnem do te police i onda da prelistavam, da biram između, kao naprimjer ima još 3-4 knjige koje nisam čitala i sad šta da izaberem. Jer nemam dozvolu posle sve dok te pročitam knjigu da je vratim i da uzmem novu. To su bili potpuno magični trenuci. Eto, ja i dan danas sanjam tu sobu moje bake jako retko, ali redovno je sanjam kao neki prostor koji, eto, koji nije u stvarnom svetu, koji sadrži neke beskrajne mogućnosti, koji ima neke skrivene hodnike, neka skrivena vrata koja me odvode u neki potpuno drugačiji prostor za koji nisam znala da uopšte postoji.
Da, ja sam rekla da mislim da se to zaista i desilo, zato što je književnost i jezici nešto što je tebe dovelo i ovde kod nas i što te vodi na razna neobična putovanja.
Jest, neki light motiv.
Da, da, eto kako se nekako stvari povezuju, postoji neka nit ili ono što bi rekli Englezi silver lining ili tako nešto. Imamo vremena za još malo muzike. Ajde, zamolimo Maju da nas fotografiše, da imamo uspomenu na ovo druženje. Što bismo mogli sada da čujemo?
Mislim da bismo mogli sada da slušamo Leonarda Cohena zbog promene, da čujemo, da slušamo jednog gospodina u ovom ženskom društvu.
Slažem se. Lepa pesma, Thousand Kisses Deep. Masterpiece.
wretched and the meek. We gather up our hearts and go. A thousand kisses deep, confined to sex, we pressed against the limits of the sea.
Eto, počele smo da razgovaramo i o snovima, pa sam htela da te zamolim da nam sada kažeš nešto o svojim snovima, planovima, željama za budućnost i naravno evo ponavljam o onim snovima koje želiš da podeliš sa nama, jer važno je znati da neki snovi moraju da ostanu skriveni kao blago. Jer onda su oni kao neka čarobna semenka koja raste i tako najbolje poraste i postane stvarnost. Ali ima onih koji kada se podele postanu jači i lakše se ostvare.
Slažem se. Ima naravno snova koji su potpuno nešto privatno, intimno, što je onako skriveno. E, ima snova o kojima rado pričam. ali moram prvo da kažem da je to fascinantno, ta dvoznačnost, odnosno dvosmislenost reči san na srpskom jeziku. Na ruskom to nije tako, na primjer. Ono što sanjamo kad spavamo i ono što sanjamo kad razmišljamo o budućnosti su dve različite stvari.
A kako se to na ruskom kaže?
Son je san, kad se spava, kad se sanja, i mičta je onaj drugi san.
Onaj budan.
Onaj budan san, jest.
E da, kod nas je to jedna reč i možda je to i sreće što je to tako pomešano kod nas.
Jeste, to je baš lepo. To je opet priča o tome kako jezik prikazuje jedan pogled na svet. To je predivno. Eto, neki moj san o kojem rado pričam jeste vezan za Srbiju. Uopšte nisam sigurna da će to tako i biti, a u stvari kako se uopšte može biti siguran u bilo šta, jel da? Eto, imam neku ideju koja me već opseda par godina, na koju sam prvo došla, bukvalno to je bila neka šala kad sam prvi put pravila ajvar. Isto, u Rusiji ne postoji ajvar, postoji čak ne u Rusiji, nego na Kavkazu postoji jedno slično jelo, ali nije, uopšte nije takvo. I onda sam bila potpuno oduševljena celom atmosferom i celim ritualom pravljenja ajvara, kad sam videla kako se to radi i kad sam bila deo toga. I to neko jelo okupljenje, druženje ljudi zajedno, i mešanje, konkretno taj stadijum mešanja ajvara kad se meša na 2, 3, 4 sata.
Da, ja sam pomislila,
da. Ali to ima predivnu simboliku, jer ajvar se pravi praktično u oči zime, kada je zima daleko, ali znamo da je to što dolazi. I pravi se u kružnom sudu, kružnim pokretima, i onda ta masa narandžaste boje, koja je kao jedno malo sunce, je nešto što će nam ostati da traje i da nas podsjeća na tople dane do kraja zime.
Da nas greje.
Da nas greje. To mi je bilo potpuno fantastično kao simbolika. I onda sam pomislila, kad se 2-3 sata, kad se praktično meša ajvar i ljudi su tu, pričaju nešto i onako, tu treba da se čita poezija, jer i taj neko dok meša treba da čita neku pesmu, i onda sve što izgovori postane deo tog trenutka prvo i deo toga ajvara, jel da kažem, tog konačnog proizvoda koji dobijemo. I onda to neće biti samo magija tog okupljanja i magija ručnog pravljenja nečega, nego i magije izgovorene reči. I eto, stvarno, ja već godinama hoću da napravim festival ajvara i poezije. Jer kad postoje dani vina i poezije, zašto ne bi postojao jedan festival ajvara i poezije?
I naravno, morao bi da se dešava to u jesen, kada je vreme.
Svakako.
Da se pravi ajvar, najlepši dani, još je toplo, prilika za druženje. Fantastična ideja, hvala ti.
Eto, to je neki moj ludi san koji je, stvarno, što više razmišljam o tome, to mi je manje čudno kao sama ideja, i onda mislim da i nije nelogično što, eto, kao strankinja, što bih to potencijalno napravila, zato što, eto, to sam prepoznala kao nešto lepo u ovdašnjoj kulturi, voljela bih da to podelim sa drugima.
Hvala ti. Hvala. Nemam reći, ovo je stvarno, mislim, sama ideja je jako poetična, tako da je divno. Hajde da čujemo još jednu pesmu, a posle pesme sledi prilog o jednoj zanimljivoj izložbi. Šta bismo mogli? Imamo vremena za još jednu.
Težak izbor, izuzetno težak izbor.
A mogu ja da izaberem?
Kako da ne?
Roza Branka.
Slažem
Bela,
se.
Bela ruža. Predivna pesma, Mariza peva.
Roza pai, tu na roda, eu bailei com quem calhou. Roza, o pai, tu na roda, eu bailei com quem calhou. Voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas canta e bailando que a roda se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, põe-lhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe-lhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseirinha, roseira do meu jardim, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, porque não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, porque não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito?
Subotu 12. decembra u galeriji magazinu Kraljeviće Marka 4 otvorena je izložba sa zanimljivim naslovom Država u krevetu. O toj izložbi koja će trajati do 20. decembra ove godine razgovarali smo sa kustoskinjom Natašom Kadin.
Umetnost kojom se ti baviš i koju vi i predstavljate i negujete je zapravo angažovana umetnost. Ima tu aktivizma, vi imate potrebu da progovorite o nekim važnim stvarima, pa je takva i ova izložba koju mi možemo da pogledamo u magazinu Kraljevića Marka u Beogradu. Nataša, molim te da nam kažeš nešto o samom konceptu izložbe koji je vrlo zanimljiv, a naslov izložbe može možda i da nas zavara pre nego što dođemo da je pogledamo.
Da, možda. Izložba se zove Država u krevetu. Ona je nastala kao rezultat jednog umjetničkog kolegija na Umjetničkoj akademiji u Splitu, odakle sam i ja. Dakle, bio je jedan međunarodni javni natječaj Zaklade Erste, Fondacije Erste, za osnivanje novih kolegija na različitim sveučilištima, fakultetima u regiji. I ja sam prijavila jedan kolegij koji se zvao Feminizmi i društvene promjene u suvremenim umjetničkim praksama. I to je prošlo i onda smo osnovali taj kolegij i bilo je zanimljivo što, pošto je bio fakultativni, dakle, ljudi su se sami prijavljivali na njega. Imala sam ljude različitih i stupnjeva obrazovanja, ali i različitog backgrounda, dakle nisu to bili samo ljudi sa umjetničke akademije, nego i sa drugih fakulteta, uglavnom društveno-humanističkog usmjerenja, sa sociologije, sa anglistike i tako dalje, sa historije umjetnosti. I onda smo prvo radili na nekakvom kontekstu teorijskom i istorijskom, a nakon toga smo krenuli u organizaciju same izložbe. Izložba je na kraju predstavljena u Splitu početkom 2014. godine. Ona je sadržavala 24 umjetnička rada, a do samog naziva Država u krevetu smo došli tako što smo razmišljali što nas najviše brine, što nas najviše nervira u današnjem društvu, u njegovom odnosu prema prema pojedincu i shvatili smo da je to ono što u stvari država koja je u naslovu izložbe, ali ne samo država, to možemo shvatiti i puno šire, sistem, koliko on ulazi u naše osobne odluke, odluke vezane za naše živote i za naša tijela, kao što su na primjer umjetna oplodnja, pitanje braka, pitanje istospolnih brakova, pitanje abortusa, to su sve stvari koje bismo mi zaista, koje su vezane za stvarno naše intimne stvari, koje bismo trebali na neki način sami odlučivati o njima, a vrlo često imamo zakone koji umjesto nas odlučuju da li mi nešto smije ili ne smijemo. I to je bio jedan osnovni koncept te izložbe. Dakle, bavili smo se feminističkim praksama, imali smo puno baš feminističkih radova, ali smo se bavili i državom kao takvom, pa smo imali onda i neke radove koji se bave baš državom, kao na primjer Irvinovci koji su osnovali Noe Slovenische Kunst, državu unutar države, i tako još neke radove koji su se bavili isključivo državom. I evo, ta izložba je dakle prvi put predstavljena u Splitu početkom 2014. godine, dvije godine kasnije ona još uvijek putuje, dakle bila je već predstavljena u nekoliko gradova, uključujući Zadar, Pulu, Maribor, Sarajevo, sad ćemo na kraju, sad već stvarno završavamo sa turnejom, tako da je nazovem. Završit ćemo je u Beču, jer je tamo i ta fondacija koja nas je i financirala i podržavala, tako da to je nekako da zaokružimo priču.
Što se samih radova tiče, možemo samo da pozovemo naše slušaoce da dođu, da pogledaju i da razmisle pred izloženim radovima koliko smo zaista slobodni, ali volela bih da te pitam, i s obzirom da je izložba toliko putovala, kakve su reakcije posetilaca kada dođu, kada pogledaju radove, da li razgovaraju onda sa vama kao kustosima, to jest sa tobom, pretpostavljam da si ti najviše putovala.
Da, pa evo i u Beogradu, da kažem vašim slušateljima da dođu posjetiti izložbu, ona će biti otvorena svakog dana od 15 do 20 sati i ja ću cijelo vrijeme biti tu. Meni je jako bitno da čujem reakcije posjetitelja, da vidim na koji način su oni doživjeli tu priču, a to se malo teže događa na otvaranjima kad je puno ljudi pa se ne stigne sa svima ni porazgovarati. Zbog toga ću ja biti tu cijelo vrijeme dok je izložba otvorena, znači do 20. decembra. Imali smo različite reakcije, zaista. Uglavnom ljudi kad gledaju izložbu malo mi kažu da uopće nisu razmišljali o tome koliko tu ima automatizma i na koji način u stvari smo mi već nekako i naviknuti na to da postoje neki zakoni koji u stvari ulaze u neke naše vrlo osobne stvari. Nismo niti razmišljali o tome da su to neke odluke koje bismo mi zaista isključivo sami morali donositi. To je odlično. Imali smo naravno različitih reakcija. Bilo je tinejdžera koji su ulazili na izložbu zato što ima nekih golih žena i tako, ali njima obično objasnimo što stoji iza tih radova i onda i oni malo počnu drugačije gledati na umjetnost.
Kao što su ideje različite, priče, tehnike različite i autori dolaze iz različitih krajeva.
Tako je, mi smo jedan odabir autora, nakon što smo napravili osnovni koncept izložbe, napravili na dva različita načina. Prvi način je bio što smo napravili međunarodni javni natječaj sa našim konceptom i primali smo radove iz svih krajeva svijeta, a drugi je bio što smo odabrali neke ljude, uglavnom mlade ljude, mlade umjetnike iz regiona, da se predstave sa svojim novim radovima. Tako imamo nekoliko radova studentica koje su također pohađale ovaj kolegij i koje imaju jako zrele radove za nekoga od 18-19 godina, vrlo zanimljive radove. Pozvali smo nekoliko umjetnica da naprave nove radove, na primjer Dinu Rončević iz Hrvatske, koja je već i međunarodno poznata umjetnica koja se jako puno bavi ženskim pitanjem, da imamo umjetnike iz raznih krajeva svijeta, od Nizozemske, SAD-a, Kine, zaista, i stavili smo to pod jedan zajednički koncept i meni je bila jako velika želja i da ti mladi umjetnici se predstave u okviru jedne velike međunarodne manifestacije i da vide kako to izgleda.
Nataša, hvala ti. Ja se nadam da smo dovoljno zainteresovali slušaoce da dođu, da se zamisle i da zaista vide mnogo zanimljivih radova na jednom mestu.
Hvala tebi.
Eto prilike da pogledamo jednu zanimljivu izložbu, ali evo nama je proletelo 2 sata druženja sa Anom. Ana Rostokina, prevodilac, spisateljica, putnica, ja to uvijek tako nekako predstavim. Hvala ti što si bila noće sa nama, hvala ti na divnom druženju, na inspiraciji, na prelepim pričama i nadam se da ćemo se uskoro družiti kad se vratiš sa putovanja u Indiju.
Hvala, hvala od srca. Hvala i tebi na ovom ponoćnom druženju, za mene je to vrlo neobično. Hvala i svim našim nevidljivim sagovornicima. Bilo je zaista jako, jako lepo.
Hvala ti još jednom. Ovo je Sno vremena, talasima Radio Beograda 1 u 3. i 4. satu poezija. Za kraj deo nove pesme Davida Bowie-a Black Star po izboru Nataše Katin.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija danas otvara prva dva pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Tokom pristupne konferencije Unija i Srbija razmeniće pregovaračke pozicije za poglavlje 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom i poglavlje 32 o finansijskoj kontroli, čime i formalno počinju pregovori. Premijer Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić ističu da je Srbija apsolutno spremna za otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Prema ocenama evropskih zvaničnika, današnji skup je nova faza u procesu evrointegracija Srbije. Konzervativci bivšeg predsjednika Nikole Sarkozija osvojili su kontrolu u većini regiona Francuske, dok ekstremno desničarski nacionalni front Marine Le Pen nije pobedio ni u jednom regionu, pokazuju zvanični rezultati drugog kruga regionalnih izbora u Francuskoj nakon prebrojane većine glasova. Francuski premijer Manuel Valls upozorio je da je ekstremna desnica i dalje opasnost za Francusku i pozvao svoje sunarodnike da se ujedine u borbi protiv ekstremizma. Sarkozy je poručio da je ponosan na rezultat koji je njegova republikanska partija ostvarila na regionalnim izborima i da rezultat krajnje desnice treba da bude upozorenje svim političarima umerene orijentacije u Francuskoj. Liderka ekstremno desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen zahvalila je svojim pristalicama na podršci i poručila da neće odustati od svoje borbe. Posada ruskog razarača bila je primorana da ispali hice upozorenja da bi sprečila sudar sa turskim ribarskim brodom u Egejskom moru. Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu saopštio da će njegovo ministarstvo detaljno ispitati posadu ribarskog broda o incidentu. Mornari ruskog patrolnog broda Smetljivi nisu otvarali vatru na turski ribarski brod, izjavio je vlasnik tog broda Muzafer Geciđi i dodao da je snimak sa kamere broda predat obalskoj straži. Vreme danas, jutro hladno i maglovito, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merime Janković.
Стекла, и я бы открыл ей, если бы я знал, где здесь дверь. Список кораблей никто не прочтет до конца, кому это нужно увидеть там свои имена. Мы шли туда, где стена, туда, где должна быть стена, но там только утро и тени твоего лица. Оторвись от земли, северный цвет. Ты знаешь, как должно быть в конце, а твои меня нежностью своей подвенечной земли. Чтобы быть осторожно, вдоль зверь вороника на крыльце.
ты хочешь, что земля станет мертвой? Если ты хочешь, камни воспоют тебе славу. И если ты хочешь, сними эту накипь с моего сердца. Оторвись от земли северный цвет. Ты знаешь, как должно быть в конце. Отпои меня нежностью своей подвенечной земли. Я вижу причин, чтобы быть осторожным. В доме зверь вороника на крыльце.
Treći sat Snovremena na talasima Radio Beograda 1. Čuli smo još jednu predivnu pesmu koju je za nas noćas pripremila Ana Rostokina, sastav Akvarijum, Severnji cvet, ako sam dobro izgovorila. A sada slede dva sata posvećena poeziji koju su izabrali učesnici pesničkih večeri Izbliza i Prisno. Redosled pesama neće biti isti kao što je bio na samim večerima, a verovatno neke od pesama koje ćemo čuti možda i nisu pročitane na samim večerima, ali svakako su bile izbor učesnika. Za početak, Aleksandar Ristović, Prirodnosti. Ja pevam o mnogim stvarima za koje mislim da jesu. To su, na primer, polja u sutonu ili polja ujutru, tela mladića koji se veru i čvrsto stoje visoko u vazduhu, jabukov cvet na dlanu moje ruke kome prinosim uho. Ja hoću da unesem u pesmu ono što osluškujem na polju dok se obara drveće, proletanje svitaca iznad plavičaste šume i čoveka koji leži sa pticom na rukavu. Ja osluškujem mnoge pesme, ali ih vi ne čujete. Ja stavljam lice među šake i vičem, ali vi doručkujete pod lipama. Na 300 metara od vas su pokopani seljaci, na 300 metara od vas klečim u travi i podsmevam se. Moje lice kao bled listić drhti u vazduhu. Gde su kuće, reke, ognjišta i voda koja iskrsava? Ja odlazim dalje, neverovatno spokojan, potpuno odgovoran pred svim elementima prirode. Tuga. Malo pseto hoda između sve samog cveća u seoskom dvorištu. Sunce mu je s desne strane, a s leve osinjak i ljute zolje. Iz kuće dolaze čas tihi, čas povišeni glasovi, ali glas moje bake posve je tih da se gotovo i ne čuje. Šumi okolno drveće, jasika i plamenac došaptavaju se s anđelima. Anđeli su negde gore, više dimnjaka sasvim sigurno, a možda i više. Vrata na kući sad su otvorena, vidi se poluodeven čovek koji čita Platona i njegov nećak koji govori sam sa sobom o drveću i anđelima. Onim putem što vodi uz brdo kreće se mala povorka. Jedni nose ljubičice u džepu, drugima su one između prstiju i kraj nosa. Tamo napred, ispred ljudi, su drvena kola i kovčeg s pokojnikom, koji sve vidi i čuje, ali ne govori. Uskoro ćemo videti sneg, najpre pred tuđim vratima, a onda i tamo gde smo ga vazda očekivali, preko svetlog travnjaka. Pahulje lete u lice nekoj ženi što je samo u roze haljini, dok se spušta niz breg na dečijim saonama izgovara ove stihove. Gledamo u zaklanog prasca, vadimo mu srce i bubrege. Baka pevuši u snu neku pesmicu o Isusu i njegovim nevoljama. Osjeća se jak miris dima, pa miris svetog cveća u porculanskom tanjiru. Smejemo se samo u sebi, u lica koja sad krasi nesvakidašnje rumenilo.
Funny, it makes a cloudy day sunny, makes a bee think of honey, just as I think of you. Imagination is crazy. Your whole perspective gets hazy.
you asking a daisy what to do, what to do. Have you ever felt a gentle touch, then a kiss, and then find it only your imagination again? Oh, well, imagination is silly. You go around willy-nilly for example. I go around wanting you, and yet I can't imagine
Miljković. Pesma za moj 27. rođendan. Više mi nisu potrebne reči, treba mi vreme. Vreme je da sunce kaže koliko je sati. Vreme je da cvet progovori, a usta zaneme. Ko loše živi, zar može jasno zapevati? Verovao sam u san i u nepogodu, u dve noći bio zaljubljen noću, dok jug i sever u istome plodu sazrevaju i cvokoću. Sanjajući, ja sam sve praznike prespavao i grom je pripitomljen pevao u staklu. Ne rekoh li, vatru vrati na mesto pravo, a poljupcu je mesto u paklu. I hlebovi se pod zemljom školuju. Ja bih se želeo na strani zlatu ući, pa ipak po milosti istorije, povraćajući, i ja ću u raj ući. za prijatelje proglasio sam hulje, zaljubljene u sve što peva i škodi, dok mi zvezde kolena ne nažulje, molit ću se pobožnoj vodi. William Blake. Mali crni dečak. Ja sam se rodio usred juga pusta, sva mi duša bela, a crno mi telo. Crn sam kao da me stvori tama gusta, a englesko dete ko anđeo belo. Pod krošnjom je majka odgojila mene i u tome hladu sred žege što peče, na krilo me uze, poljubi mi zene, na istok pokaza i ovako reče. Gle, sunce ishodi, Bog boravi tamo. On nam svetlost daje i toplotu svima. Cvet, drvo i čovek i živinče samo, od njeg radost dana i utehu prima. Na zemlji smo ovde samo kratko vreme, da se priviknemo na ljubav i zrake. I crna nam lica, crnih tela breme, tek su oblak jedan, senke gaja lake. Kad se duše sviknu na ljubav i zrake, tad će nestat oblak i čućemo Boga. Sad dođite, deco, iz te senke svake, ko jagnjad radosni do šatora moga. Tim rečima majka znade da me teši, sad engleskom dečku moje usne zbore. Kad se svaki od nas svog oblaka reši, ja crnog, on belog, i budemo gore, od sunca ću njega svojim štitit telom, do našega oca kad srećam poleti, i gladit ću kosu nad belim čelom, i ko on ću biti, on će me voleti.
Nothing compares to listen, child. May 180s, not 360s. When you complete the 180, it goes down to a 360. Now we back again, da 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 da. The heart beats once again. You need to understand another lover will come soon. And it's like baba boom. Call a Nike tick cause you know she gonna swoosh. You gotta give yourself a little more room. You got a spirit to go up here. I gave you heart to go up there. Now you gotta take it to clouds up here. And take a little mommy and lay her here. And bless her, once again. Take her mind and you test her. Tell me now you don't stress her. Cause you gotta do it better. You can find an umbrella and a handle all this weather, yeah.
Cause nothing can come close to you, girl.
Nothing can come, not even close to you, boy.
Nothing compares, nothing compares to
Radičević, Ljubomora. Tada je pevao dan u granama topola. Setim se tebe i odmah mi grešna miso. Jutrom reka, a ti ludo gola. Pa mišljah da je reka muško, ja bih od bola vrisko. I ja sam mogao ribe klati. Nisam verovao grmu niti ženskoj jovi. Ti si se mogla i mladom klenu dati. Iz tvog su čela nicali beli rogovi. Tada je pevao dan u granama topola. Da bi te videla, trska je porasla za dva kolenca. Dolazile su zveri oba pola. Iz tvojih grudi htela su poteći dva bela studenca. I ja sam samo mogao da padnem na kolena. Bio sam snažni junac, a ti mlada mati. I gledao sam dva tvoja oka zamagljena, zbog kojih ključa krv i snaga ludo pati. Tada je pevao dan u granama topola. Tvoja sam bedra zvao sapima i gračice. Osjećao sam iz mog čela rastu dva roga vola. Kako da stignem noge takve trkačice? Bio je to ludi galop od jutra do noći. Povaljali smo trave i izranili žita. I gledali smo se na svetlu svojoj bledoći. Ja zdepast debelog vrata. Ti bela, tankovita. I presta da peva dan u granama topola. Čudno, rasle su šume sa korenjem nagore. U vuka oči pune vučijeg bola. U vodi ribe vode tajne razgovore. I bila su dva neba, jedno je u reci. I svaka je grana imala toplinu ruke. Plovili su neki čudni, crni meseci, s usnama da ljube, s rukama za kurjake. I presta da peva dan u granama topola, bi veče, ti si ležala na paprati, a ja sam bio mladić slab, bez ona dva roga vola i videh, ti bi se mogla i mladom kurjaku dati. Da sam ti bičije reči riknuo, ti bi znala, i nikad bliže nožu ne bi moja ruka. Pobegoh, sa mnom su i debla posrtala, pratila su me dva grozna oka, tvoja ili tvog vuka. Jovan Dučić, Duša. Zašto plačeš, draga, svu noć i dan ceo? Izgubljena sreća još je uvek sreća. I taj jad u duši što te na nju seća, to je jedan njezin zaostali deo. Ne daj mutnoj suzi na sumorno oko, sreća nikad ne mre, ni onda kad mine. Taj eho kog jedva čuješ iz daljine, to još ona zbori u tebi duboko. U samotne noći kad žalosno šume, reke pune zvezda, gore pune sena, do sluha ta pesma ne dopire njena, no duša je sluti, čuje i razume. Ovo su pesme po izboru učesnika poetskih večeri Izbliza i Prisno. Vi slušate Sno vreme, Radio Beograda 1.
So I'm true. I want you to cry. 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 I want you to cry.
Ekrem Hamid, Teškoće. Teško mi je da ti kažem da me bole sve daljine i duboke rijeke mutnih brzaka poslije kiše. Od malena mucam. Kažu da me je neko uplašio dok sam bio dijete, pa sad mucam jer me strah. Ali ja mislim da oni to samo pričaju, jer je to sramota. U pozorištu je do mene sjedila jedna žena koja je stalno govorila kako je jednom negdje vidjela sve ovo što se daje. Pa je jedna djevojka rekla, a što ste uopće dolazili da gledate? A ona je pogledom tražila i digla ruku i poslije su došli i izbacili onu djevojku, a ja sam rekao, jer je to bila moja sestra, da se stidim i šta će poslije da mi kažu. Ja poslije kad sam čitao Aristotelova djela, vidio sam da je sve poprilično lako i jednostavno. Tako, na primjer, u slučaju bogatstva i prijateljstva, treba željeti ono što je trajnije, a to je prijateljstvo. I njega treba pretpostaviti bogatstvu, jer je nužno da je bogatstvo prolazno, a prijateljstvo nije. A tako je i u ostalim slučajevima. Vjetrovi. A poslije smo htjeli još jedan kolač i čašu vode, pa da nam nije žao da odemo. Heraklit, šta god je radio, htio je da pokaže jad Efežana i sve je govorio bolje bi bilo Efežanima. A ja sam poslije rekao da samo da je rekao najbolje što bi Efežani mogli da urade to je da svi poumiru, to bi bilo dovoljno. A Helen je rekla, pa i on je Efežanin i on bi onda trebao da umre i kako ja ništa ne znam. I svi smo se poslije učutali i maštali kad ćemo ponovo da dođemo u Libek. O, smiri se, tugo moja, smotrenije postupaj. Odgovori. Marija je podigla ruku i rekla da zna šta je čovjek, a poslije smo je slušali. To je biće koje voli samo da mu se priča lijepo i da ga uvijek tapšu po ramenu, da mu pljeskaju dlanovima i da ga dočekuju sa osmjesima, da ga hvale i da ga se sjećaju. A Helen je podigla ruku i rekla da to nije tačno, a onda je rekla da je čovjek biće koje uvijek umire. A ja sam samo ćutao. A poslije su mi rekli da ne treba da ćutim, nego uvijek treba da nešto kažem, jer sam ja čovjek. A poslije samo smo sjedili i pili čaj, a ja sam jeo nešto i oni su mi rekli zašto samo ćutim. A Marija je rekla, neka, on možda misli da je čovjek biće koje samo ćuti. A poslije smo se smijeli i ja sam samo rekao da nemam šta da kažem. A oni su me stalno pitali, a ja sam samo ćutao. A mi poslije kad smo porasli, samo smo se smijali tome, a Helen se samo crvenila i govorila da će početi da svira violinu i poslije nam je svirala, a mi smo samo plakali. A padali smo na zemlju od smijeha i govora, a Helen se ljutila, pošto ne pljeskamo dlanovima kad ona dolazi i ne ustajemo kad ona treba da svira. A Mihajlo je rekao da je zaljubljen u nju i mi smo se smijali kako jedan drug može da bude zaljubljen u drugaricu, a ona je rekla da će se udati samo u Engleskoj, a mi smo rekli kako je nikad nećemo vidjeti, a ona je rekla pa šta i mi smo opet samo ćutali. A poslije je Mihajl pokazao na moje rame i onda me okrisnuo prstom po nosu i poslije smo se svi smijali. Helen je rekla samo da će otići, da joj nije važno šta bilo ko o tome misli. Ona zna da svira Mozarta, a za drugo ne. Navikla je da spava sa svakim, ja ne znam. Samo mogla je da bude dobra, a ona uvijek kaže da je najlakše voljeti one koji su dobri i mirni i poslušni, lijepi i uređeni, a da ona želi život. A ja sam bio mali i nisam znao. Mislio sam da je život neka čokolada i molio sam mamu da mi kupi život, a ona je rekla da to nema. A ja sam plakao, jer sam znao da Helen uvijek govori istinu. Iako ona kaže život, to znači da to postoji, a uvijek ništa nisam razumio. Samo sam nešto tražio, nešto htio, nešto zapovjedao. I ja sam poslije htio da odem od kuće, a mama je plakala i rekla da ne želi da ostane sama. A ja sam samo ćutao i mislio, još koliko ima godina pa da umre i da budem slobodan. Ništa nije imala da mi da. Ja sam htio sve. Kome sam to mogao da kažem?
Thank you.
Živojin Ćelić. Ptice ne zaboravljaju svetlo. Prvo jutro nakon rađenja sveta, zamisli, još je nebo bilo potpuno providno i videla se gospodnja kuća i travnjak ispred i povrtnjak iza, duboko gore u nebu. Još se sve to gledalo u prvim jezerima i rekama i okeanima, u kapima rose u travi, a onda se nebo zatvorilo. Zavesa među prostorima se zgusnula i očvrsla i od onda plaču kitovi, dozivajući se po beskrajnim prostranstvima. Sedeo je gospod na obali i plakao zajedno s kitovima, moleći ih da zaborave, jer znao je šta će se sve dogoditi kasnije. Od njegovih suza nastale su obale, obale odovud i odonud, prve daljine još mlade i nevine u svojem nedodiru, po kojima su trčali zreli jeleni, vodući rogovima prvo veče stvaranja, prvu noć koja je pala. Zato su noći pune prvih strahova. Zato se raduju ptice prvom svetlu koje ugledaju. Ptice to praznuju, prvo svetlo posle prve noći stvaranja. One se sećaju svetla. One ga nisu zaboravile. Rainer Maria Rilke. Početak ljubavi. O, osmeh, prvi osmeh, osmeh naš. Kako to beše isto, udisati miris rascvalih lipa, slušati tišinu parka, pa tada na jednom podići oči, pogledom se sresti i čuditi se sve do osmeha. U tom osmehu beše uspomena na jednog zeca, što je do malo preskakutao po travi. To detinjstvo osmeha beše, već ga ozbiljnije kosnu kretanje labuda, koga smo videli potom kako na dva dela večeri neme ribnjak polovi. A krošnje svojim rubovima prema čistom, slobodnom, već sasvim budućem noćnom nebu ocrtaše rub osmehu ovom prema ushićenoj budućnosti na licu.
Goldilocks sitting in the baby bear's chair. Doubt doesn't ever occur, ever occur. Goldilocks eating all the baby bear's porridge, thinking it's made for her, made for her. Because she's tired, because she's tired. Goldilocks, unaware of dangers ahead, her only guide's desire, it's desire. A pure belief, all free from detrimental swirl, completely natural naive. She is the center of the world. Goldilocks.
running with a right beside. So Goldilocks won't ever go visiting no bears again. Goldilocks sitting in the baby bear's chair. Doubt doesn't ever occur, ever occur. Eating all the baby bear's porridge, thinking it's made for her, made for her. A pure belief, all free from detrimental swerve. Completely natural, naive. She is the center of the world. Running through the woods tonight. As she runs, her locks are getting darker. Goldilocks running with a right beside. So Goldilocks won't ever go visiting no bears. Goldilocks running through the woods tonight. As she runs, her locks are getting darker. Goldilocks running with a right beside. So Goldilocks won't ever go visiting no bears again.
Poezije nedostaju prateći priče koje je svaki od učesnika podelio sa prisutnima na poetskim večerima izbliza i prisno. Ali nadamo se da će biti još prilike na zadruženje na tim večerima kada se naša gošća iz prva dva sata vrati u Beograd i nastavi sa ovim lepim dešavanjima. Vi slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
Thank you.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Srbija danas otvara prva dva pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Tokom pristupne konferencije Unija i Srbija razmeniće pregovaračke pozicije za poglavlje 35 o normalizaciji odnosa s Prištinom i poglavlje 32 o finansijskoj kontroli, čime i formalno počinju pregovori. Premijer Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić ističu da je Srbija apsolutno spremna za otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Prema ocenama evropskih zvaničnika, današnji skup je nova faza u procesu evrointegracija Srbije. Konzervativci bivšeg predsjednika Nikole Sarkozija osvojili su kontrolu u većini regiona Francuske, dok ekstremno desničarski nacionalni front Marine Le Pen nije pobedio ni u jednom regionu, pokazuju zvanični rezultati drugog kruga regionalnih izbora u Francuskoj nakon prebrojane većine glasova. Francuski premijer Manuel Valls upozorio je da je ekstremna desnica i dalje opasnost za Francusku i pozvao svoje sunarodnike da se ujedine u borbi protiv ekstremizma. Sarkozy je poručio da je ponosan na rezultat koji je njegova republikanska partija ostvarila na regionalnim izborima i da rezultat krajnje desnice treba da bude upozorenje svim političarima umerene orijentacije u Francuskoj. Liderka ekstremno desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen zahvalila je svojim pristalicama na podršci i poručila da neće odustati od svoje borbe. Posada ruskog razarača bila je primorana da ispali hice upozorenja da bi sprečila sudar sa turskim ribarskim brodom u Egejskom moru. Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu saopštio je da će njegovo ministarstvo detaljno ispitati posadu ribarskog broda o incidentu. Mornari ruskog broda nisu otvarali vatru na turski ribarski brod, izjavio je vlasnik tog broda Muzafer Geciđi i dodao da je snimak sa kamere broda predat obalskoj straži. Vreme danas, jutro hladno i maglovito, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
je Sno vreme Radio Beograda 1, četvrti sat emisije. I dalje se družimo sa poezijom, i to pesmama po izboru učesnika poetskih večeri Izbliza i Prisno. Ana Ristović, Sleteti na zemlju. Strah od međuprostora. Nema tužnijeg mesta od aerodroma u sitne sate. Ne zuji više ni traka kojom bi putovao makar jedan jedini kofer. Između izlaza A i izlaza B na spojenim sedištima spava neko ogrnut mantilom, iako je leto, još samo beskrajno prostranstvo vidi. A šta vidiš ti? Ugašene lampice za poziv u slučaju nužde što podrhtavaju na zidovima, taj grad u koji si stigao između izlaza A i izlaza B, a nadao si se da je u pitanju ulaz. Ostatak svemira nataložen u turbini utišanog motora. Na nebu si pio kafu, na zemlji gužvaš u džepu omot čokoladice na kojem je duginim bojama pisalo dobrodošli. Dugim hodnikom neonska svetlost blagosiljate kao rentgenski snimak što otkriva da su sva rebra ipak na svom mestu, jako pomalo, tiho, tiho škripe. Bez oblaka. Strah od gubitka strahova. Ovo je raj, prostor bez nade, bez straha, jer ničemu više ne moraš da se nadaš, poput svetlog travnjaka si, po kojem niko ne hoda, ali da u beskraj raste cveće i snova, i svaki cvet je po jedna ispunjena želja još iz ranog detinjstva do trenutka kada kažu da te više nema. Svetliš kao mali Mida u svom zlatu koje ne prepoznaješ, jer da bi zlato svetlelo potrebno mu je bare malo senke, lošeg metala. A oko tebe samo čisto nebo, bez oblačka, ni daška vetra. Jer i najmanji dašak vetra bi uznemirio već davno zapisanu atmosferu. I svaka promena kao takva bila bi odstupanje od blaženog raja. Lebdiš, a ne činiš ni najmanji pokret. Svi koje si voleo i koje voliš su tu, konačno kraj tebe, ali iako ih dodirneš, ravnodušni su na tvoj dodir, jer odjednom tako sve jedno je da li si ih dodirnuo ti ili Bog. Lebde u zajedničkoj praznini koje kažu konačna punoća, i tako lako da mogu govoriti, rekli bi ti da si ti Bog, ali to bi bilo u ovom trenu sasvim svejedno. I šta onda? Šta sa tim lakim teretom vazduha koji konačno udišeš punim plućima, iako ti ni pluća ni vazduh više nisu potrebni? Jer konačno, kao nekada davno, umesto tebe diše neko drugi. A hteo bi, ako si već travnjak, da po tebi neko hoda i kaže: ovo je neravna površina, poravnaj se. Budi drugačiji, bolji, budi mekši, sličniji raju, kojem pogoduje čista, nepregledna ravnina. Arsenij Rovinski. Mislim da mi je jasno zašto. Mislim da mi je jasno zašto i šta je kraj. Kada se pretvore vojnici u svoje nadređene, a mi pak u vojnike koji žvaću crni aj, a sneg u beli prah i samo blato će ostati na padinama ovim. U Rimljankama smešnim sa zamotuljkom pod miškom, jednog dana da se bude staložen strelac mirnog daha, što odjednom gleda poznate prežuljke na nov način. Tako stari lopov posljednji put obilazi tuđ stan koji je upravo obio.
Thank you.
Samuel Taylor Coleridge, Kublai Khan. U Zenadu Kublai Khan sazida divan dvor za pir, gde sveti potok Alfa zvan, kroz špilja svod još nikom znan, u morski hrli vir. A poljem dokle seže vid, od kula kruži dugi zid. Tu mnogom vrtu potok pruža sjaj, tu cvate tamjan koji daje kad, a mnogi suncem obasjeni gaj, tu grle šume gde je večni hlad. Al gle, taj ponor dubok koji pada, niz breg što zelen spušta se do kedra, ko kraj je divlji gde bled mesec vlada, sred njega huči ko kad posred hada, za mrtvim dragim žena busa nedra. A kroz taj ponor, ključajući sve više, baš ko da zemlja užurbano diše, mlaz vode silan probi sebi put, a tu i tamo dah mu seku ljut, sve parčad krupna što skaču ko grad, ko žito kad ga vrše vranac mlad. I tu gde igra tih gromada splet, u tren šiknu onaj potok svet. Pet milja zatim lutaše kroz gore, pa posta rekom potok Alfa zvan, kroz špilja svod, što nikom nije znan, on s bukom stiže u to mrtvo more. Tu Kublai začu u svoj buci toj, gde glas predaka proriče mu boj. Pola senke toga dvora lebdi tamo gde je val, gde se čuje odjek hora bučne vode, gde je žal. To čudo još ne vide ljudski stvor, na lednoj špilji sav u suncu dvor. Uz cimbal jedna devojka dođi mi na san, u Abisiniji joj dom, na instrumentu svira tom. O Abor gori peva, da mogu da ponovim sad tu svirku i taj poj, očaro bi me njegov sklad, pa dug i glasan napev moj sazido bi taj dvor gde vlada led. I tad bi rekla duša svaka, ej, tog se čuvaj vilenjaka, jer žar mu oko kosa laka. Oko njeg baja i trostruk red, nek vid ti zastre svet i strah, jer on je pio rose dah i rajskog mleka jeo med. Marko Pogačar. Nitko na tavanu. Nikog nema na tavanu, znam to, jer je iznad nas užareni betonski krov, srebrni nosač neba, i uopće nemamo tavana. Toliko je stvari koje praktično definiraju odsustvo tavana, kuće, svijeta. Sobom se rasipa plitki pospani zvuk, kao da su se na tavan uvukli puhovi, ali, već sam rekao, nema tavana. Više nam ne preostaje obala, čvrste točke su predale svoje zidove. Sutra ću obaviti 300 odgođenih telefonskih poziva, već dugo ne mogu podnijeti verbalnu bliskost. Počeo sam po četvrti put gledati Fitzcarraldo. Tu sam naučio kako se brodovi mogu prenijeti preko brda i kako nije nužno biti pobjeđen da bi se osjećao loše. Što više, kišni dani govore obrnuto. Kinski je čini se najbolji. Role s Jaggerom govore slomljenim jezikom. Nema razloga za tišinu i nikoga ne treba kriviti. Poštu ne dobivam, reklame me ne zaobilaze. Kapital je noćna kapa za mirisnu kosu svijeta. Kava nikad nije dovoljno vruća, kao ni informacije, nikada dovoljno novih ploča i nikad dovoljno šuštavih klasika. Sve je gigantska, mlaka, lokva tjeskobe. Stvari definirane odsustvom me uglavnom plaše. Naprimjer, samoća, uvjetno, religija i njeno grozno odsustvo drugog, smrt, bezuvjetno. I sve što bih mogao iz njih izvući je trenutna ljubav, značenje nanizano na kišu, kap koja fizički prelije čašu. Nikog nema na tavanu, nikada nikog nije bilo na tavanu. Ne postoji tavan i sve obješeno nad našim glavama je golemo zvijezdano njihalo, koljevka glazbe, tamna plahta neba kojom se pokrivam svake noći dok spavam.
Get it together, baby.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1.
À la star des stars, je veux me lever tôt et faire du footing en regardant les bateaux. À la star des stars, je veux être tonique, vie saine et discipline, rigueur tyrannique. À la star des stars, je veux des liftings qui vous remontent les seins jusqu'en haut des buildings. À la star des stars, je veux des enfants qui ne me devront rien, pas même leur talent. À la star des stars, je veux être pro, souci de perfection et sens de l'impro. À la star des stars, je veux être libre, avoir les goûts changeants, les opinions flexibles. À la star des stars, je veux bouffer du fric et faire de temps en temps du raffut pour l'Afrique. À la star des stars, je veux être lubrique, avoir les amours trash et le sexe en fatigue.
À la star des stars.
Je veux du grandiose, faire exploser la ville, les soirs d'apothéose. À la star des stars, je veux une famille, villa et bodyguard, être inaccessible. À la star des stars, je veux de l'éthique, lutter pour ma planète, manger macrobiotique. À la star des stars, je veux que mon flambeau soit repris par mes fils, intelligents et beaux. À la star des stars.
Todorović, jaje. Na listu biljke boje bakra izlegao je leptir jaje veličine ljudskog oka. To je jaje, mala planeta koja će se probuditi kroz tri svetlosne godine. Zatim ovako probuđena kružit će oko jednog cveta kao oko svog sunca. Pascal Petty, ludačke košulje. Polažem kofer na očev krevet i učniravam lagano, nežno, unutra spakovani u suknene ludačke košulje. Leži 40 živih kolibrija svezanih u redove, svaka majušna glava položena na povijeno telo. Pojim ih iz pljoske šećernom vodicom, uvlačeći svaki kljun u pipetu. Zatim odmotavam njihove poveze kako bi otac mogao da vidi promenu njihovih boja dok lepršaju po njegovoj sobi. Oni lebde tik iznad njegovog lica kao da je on cvet, njihovo zujanje jedva čujno iznad aparata za kiseonik. Po prvi put od kada sam stigla, on diše lako. Kanila zakačena za njegove nozdrve gotovo isklizava. Ne znam koliko dugo tako sedimo, ali kada sledeći put bacim pogled na njegovo lice, on je zaspao. Svetla s njihovih pera još uvek igraju na njegovim kapcima i obrazima. Potrebni su mi sati da ih sve pohvatam i uvijem u njihove ludačke košulje. Radim tiho. On je tako duboko u snu da se ni jednom ne budi. Elizaveta Musatova. Svaki dan kada se jedan čovek budi i voli drugog je dan proveden u ratu. Prošao sam kroz pakao, video sam kako strah briše ljude i kako nežnost uravnotežava strah. Crveni, crni, vojnici, partizani, komunisti, Nemci, Mađari, Srbi, svi su jednaki pred rupom u kacigi, pred gladno zjapećom cevi, u muzejskim izlozima, iza zakrpljenih zastava. I za spomen ploča sa brojevima, svi su jednaki. I samo nežnost daje smisao. Razdvaja jarčeve od jaraca, jagnjad od jagnjadi. Tamo na nebesima jedino toga ima da ti neko beskonačno nežno, toplim nevidljivim prstima sklanja sa čela mokru, lepljivu, rđom isprljanu kosu i ljubi tragove koji ostaju. Strah posustaje. Brana Petrović. Pesma o Aninom povratku s letovanja. Vratila se sa mora moja cigančica pocrnela. Pocrnela kao afrička kraljica, baš me briga što je tamo na moru jednog dripca iz Pančeva ljubila. Sad je važno da se ona meni vratila, jer ima na moru opasnih pasa, ima na moru mornara, ima na moru alasa. Mogao je neko kolena njena da mi otme za spomenik u svome gradu. Mogli su gusari, mogli su mangupi da mi je ukradu. Pričaj mi kako je bilo, kako izgleda more. Ima li more mlađeg brata? Je li more protiv vrata? Voli li more bure svežeg piva? Ume li more da pliva? Kako ljube Francuzi cigančice, moja ljubljena ženo?
Sets me dreaming, my love. Do you know that your eyes are like stars, brightly beaming? I bring you and sing you a moonlight serenade. Led astray to the break of day. In love,
Endre Adi, poruka starog fauna. Lice mi je mrtvački bledo, Apolon pod maskom fauna. Pozdravljam te, čekam te, ledo. Ovde, kraj Dunava, prolećni je dan. A ja ponekad bacam krv, lep je tu život, kao san. Tražeći po bespuću pana, ja, putnik purpurnih galija, našao sam samo neminovnost dana. I lak vetar s telom bi mi golim leteo put hada, duša mi je u prnjama i volim te, volim. Nemam novih pesama, cveće, ni poljubaca, izvor nov, al potrebna si mi u proleće, da bih se kraj tebe skrio i da mi šapneš na uho nežno, faune moji, Apolon si bio. Silvija Plath, posljednje reči. Ne želim skroman sanduk, želim sarkofag tigrastih šara i na njemu lice, obloko mesec, pogleda gore uprta. Želim ih gledati kad stignu, kopajući među nemim rudama korenjem. Već ih vidim, lica bledih poput zvezda dalekih. Sad nisu ništa, nisu čak ni dečica, zamišljam ih bez očeva i majki, poput prvih bogova. Pitaće se bejah li značajna, trebala bih zašećeriti i sačuvati svoje dane kao voće. Moje se ogledalo zamagljuje, još koji dah i neće više baš ništa više odražavati. Cvetovi i lica postaju beli kao papir. Ne uzdajem se u dušu, ona izmiče poput pare. U snovima kroz otvor usta ili oka ne mogu je zaustaviti. Jednog se dana neće vratiti. Stvari nisu takve. One ostaju, njihovi maleni osobiti ocijaji, podstaknuti čistom upotrebom, gotovo predu. Kad mi se tabani ohlade, utešit će me modro oko mog tirkiza. Dajte mi moje bakarne kuhinske lonce, nek se moji crveni lonci rascvetaju oko mene poput noćnog cveća, mirisni. Omotaće me u zavoje. Pohranit će mi srce pod dno mojih nogu u urednom smutuljku. Sama ću sebe jedva prepoznati. Biće mračno, a sjaj ovih stvarčica slađi od lica boginje Ištar.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold. Seek a kiss, not mine alone, to share a kiss the devil has known. Time and time again, I said I'd leave.
Ivan V. Lalić. Drugo pismo. Tvoja nenapisana pisma ištu odgovor. Ta pisma nepročitana, naučena na pamet. U treznoj groznici iščekivanja, u fugi nekog putovanja ili u nesanici, gorko i svetloj od tvog dana i snega na prozoru sobe. Jesi li zaboravila poštanski broj? Udahnuo sam ga, nečitko, možda. U muziku koju voliš. Upisao na marginu stranice jedne knjige koju se bojiš da čitaš. Noću, kad istina njena svetli kao fosfor između crnih slova. Odgovaram ti, ništa ne rastvara taj otrovni lepa godina, što vezuje nadu za prostor, a vreme za vernost prostorima nade. A nesreća, ona je samo sestra neke odsutne mudrosti, senka predviđenog poraza, možda. Taj smisao mi izmiče kao smisao muzike, koja je ipak matematika, a ja računam tek sa dva ili tri zlatna broja izvedena iz tvog imena. Tako smo oboje možda u gubitku. Ipak, ništa ne može da nas zameni u ovom rasporedu posledica, upisanom Božjom utrnulom rukom u amneziju zvezda, u kratko sećanje mastila koje se suši, u tvoja pisma, ona nenapisana. Miroslav Antić, Mita. Kad sam rođen, svi mi kažu da sam bio jedna lepa beba, lepa kao na reklami od sapuna. Samo su me zamenili u porodilištu za nekakvo gadno dete, nosato i buljavo. A šta možeš, takav ti je život. Oni misle, lako ćemo s ciganima. O tolike silne dece niko neće primetiti da je jedno zamenjeno. Pa je tako i bilo. Tek kad sam pošao u školu, video sam da to nisam ja, jer mi oči ovoliki i nos ovoliki, ali je bilo kasno. Znaš kako je kad si cigan, ko te pita jesi li ti ili si neko drugi. A možda je bolje baš ovako. Možda mi je mnogo lepo tamo gde sam zamenjen. Možda živim u velikoj kući, možda imam na prozoru zavese, možda imam 4 džempera i duboke cipele. Možda imam turbin oko vrata, pa ja uzmem turbin i gledam kroz njega ceo dan da ja živim kao niko moj. A šta možeš? Takav ti je život. Onakav.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Slušali smo poeziju koju su izabrali učesnici poetskih večeri Izbliza i Prisno. Zahvaljujemo na divnim pesmama različitih pesnika i na divnim pričama koje smo mogli čuti ako smo prisustvovali na tim večerima. Nadamo se da će ih biti još. I naravno veliko hvala domaćici tih večeri, Ana Rostokina, koja je pokrenula Izbliza i Prisno i dala svojih pečat tim večerima. Slušali ste Sno vreme, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte velike, male snove, sanjajte.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought big Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no fault. Oh, I teach that gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal'll give in to no man who's 900 years?